Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Gott kvöld og velkomin í Þungavíktina, miðvikudagskvöld, komin nýr mánuður, 1. nóvember í dag. Þungavíktin í bóði pítsunar, pítsan.is, skelltu þér beint inn á heimasíðuna hjá þeim og pantaðu 40% afsláttur eða þú notar kóðan Víktin, veist hvernig þetta virkar allt saman. KFC fjölskyldan með okkur og verið með okkur núna í dágóðan tíma og skellihlæja alla leið í bankan. Sömu sögu að segja með Nings, hátíðis vera hlaðbórið alltaf á sínum stað. Þeir opna á slæginu 11.30 en þú getur farið á Nings alveg til klukkan að vera 2 og náður í þetta frábæra hátíðis hlaðbórið. Alltaf þetta vel eitthvað gott þar. Við erum allir í stúdíónu. Mikael Nikolásson, velkomin til landsins.
Takk að þið verir.
Þú ert tanaður, bara góðu litur á gamla
Já, ég
nóttir tanaður Nei, ég segi það nú ekki
Nei, sammála stjóna Hann mikið að gera hjá mér að núti Ég hafði engan tíma til að Ég bara var að röldinu og svona Ég var, ég held ég aldrei að fara í sólbað í þrjár vikur að núti
Þú hefur nú alltaf verið duglur í sem ferðum að fara í sólbað
Já, nú maður bara með Nú skipti maður þér út fyrir 2 ára gamalt barn Og síðan að ég tók við þér og síðan barninu mínu Þá hefur sólbaðið mingað
Já, það alveg hárétt
Það því út á börunum og maður þarf að sinna 2 ára barninu líka Þannig að ég held ég hef aldrei verið af hvítur eftir 3 ára vikur
Ég ætla ekki á leið En miðsvæði það lítur bara ágætlega út
Já, samt ekki,
Mér er aldrei út að vera áttræður, sko
Ég ætla nú bara að kefa mækana, hann lítur nú bara vel út, sko Ég verið búin að vera út í 4 vikur, ég verið
nött Ég grennist sko. Alltaf því ég úti, sko
Já, það
þú ert ég líka,
þú ert meittir
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Þú ert að kenna mig þá möndurum mækari að halda sér í standi með maður í útlöndum Herðu, höfðingi, varst þú í Reykjavíkunni gær? Var hægt að koma heim til þín á banka og krikka það gott eða var það bara í svefnherbygginu?
Nei, hvorugt því miður og hérna, mínir menn fóru á stúana og ég búin að þurfa að fela hana mið út allt hús í dag því að þeir halda þetta sé bara eða gangi þetta og ég segi þið endi þess að pabbi ykkar
Ég nú haldi að kona þyrfti nú að fela þetta frekar ekki fyrir þér aðalega
Nei, ég búin að það var oppöku ísæði kvöldmattin skýr í hátíðismatt í gær Ég fekk að svolítið ráttan eftir að náðu slílega myndir af mér í pókerstreiminu daginn þannig að ég svona aðeins að vakna því það eru bara tveir mánuðir ég verið mættir í sólina sko þannig að ég þarf að fara að drullast í gangu nema ég ætla að fara að fá að lána kargóvilna sem ekki hvort þú farið til Kanarí eða hvað ég
Hvernig verður Kanarí?
Milli jól nýjós
Hvað lengi? Það aukur það?
Já, hún búin að taka þetta alltaf
þá Nei, skiptir engum og ég tekið það með þá mætti ég, ég sem öllu á mig og sem tveim vikum
100%
Drengir, kópa og splótið, með þess að hann byrjar á morgun, þurfum við ekki að taka ykkur borð þar eða? Er ekki alltaf gamna á sem blótum?
Jú, ég er búin að reyna að redda mig fram fyrir röðu, ég er ekki fara að bíða í tölvun einhverju röð, sko Ef ég fæ ekki borð bara á að geta millifært, þá sleppi ég þessu, sko Og ég verða óskilt smá standart þannig kópa, það eru tveir menn sem vita Ég er búin að senda á þó, ef þeim skeytum verður ekki svara, þá vita hvað þeir eru að bíður, það bara þannig King Blue með uppistand og stendi með honum, aldrei vekja mig
Ég fór nú á þetta hérna, var þetta ekki kópa í fífunni fyrir
við vorum þetta saman
Nei, það var ekki fyrir að sko
Nei, þetta var rétt fyrir COVID
Já, 3 ára eða eitthvað Ég fer bara á B5 eða eitthvað hjá honum sverri frekar Ég nenni þeim hefst ekkit gaman á sem kópálsblótið þannig sko
Jæja, það er eins og það er
Alltof stórt, þetta er alltof stórt
Drengir, Ölver með
Já, stærstur hafa verið að hafa þetta stærst
Já, Ölver með þungavíktinni og heldur betur dagskráð þar Deildabikarinn í kvöld og svo eru þetta enski helgina Ölver alltaf með eitthvað skemmtilegt á barnum Og þetta fallegast að barnum landsins ekki skemmi það fyrir
Ingo, Eitt. Hann ekki ekki aður
Hvað serðu?
Ingo
Já
Það er vel þessi
Ingo aflótur
Já, og bjöllinur hann og
Ingo og höfðingir unni saman á sínum tíma
Hvar?
Það var í IKEA
Varst þú í IKEA?
Já, ég var
í Gilsarinn með ykkur það?
Nei, þetta var lungu eftir að hún var sparkað að mjög sko Þetta var 2008, kortir í hrun þegar mækari segnaði mig sjálf og svo rettaði Hannes Steindós mér í IKEA og hann fyrsti og sennilega eini einstaklingur sem að rettaði einstaklingsviðskiptum í IKEA og ég efast hann sem búin að borga reyningi
Herðu og síðast en ekki síst Tryggir.is staðið vaktina með þungavættinu sem við íttum á play 1. oktober 2021 Herðu, við erum mættir á tokkið höfingi
Já, TikTok
Hvað, hérna, hvað er að fara að gera þar? Alvöru myndbandur þetta, fyrsta myndbandu okkar
Já, það var helvíti góðu
tónleikar Þetta séran tónleikandir
Jöfull var gaman þar
Það var helvíti skemmtur þetta, ég við ekki henni
það Já, gaman er frúnniðinni líka
Já, já Það var eitthvað smóðið sem Jesus Christ Getum ekki sett þau vídeo og TikTok En
hérna Þú ætlaði nú að setja eitt svipað að mér þarna,
Já, ég
Það er það, 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 það væri þetta búið þetta samstarf hérna,
Nei, það, 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 það kemur Save the best sko. En hérna, TikTok er miðill unga fólksins og við erum allir ungir í anda allavega Þannig að það bara stay tuned og við ætlum bara að gefa eitthvað hann í næstu viku Þannig að bara þetta fer vel að stað og ég held þetta getur orðið veistla og hvað þó erum konir í mynd aftur Við erum að fara að taka videóþótt í mynd þar sem að ég geti þurft að taka einhverja túrstöflu og extra eða jafnvel píla nokkrum pílum í andliti og helvítinunum Erik Ten Hag
Förum í það og eftir byrjum hérna heima strákar, byrjum hérna þátt Herru, tilkynning, Kenny Chopard og Kristinn Jónsson, báðir farnir frá KR Ítla að byrja á þér Mike hvað, hérna, hvað segirðu með þetta? Báðir, þetta eru menn sem hafa nú bara verið líkil menn KR, já svona undanfarin ár
Já, já, en voru nú svo sem ekkit eitthvað frábæri í sumar en klárlega tveir að 11 bestu leikmönnum og við veitum alltaf báðir bara komnir á aldur og en með við hérna, styrkleikan og samsetningun og KR hópnum í dag þá máttu þeir ekki við þessu
En þeir hljóta vera með eitthvað í bakhöndinni að getur
Þeir, hérna, já, ávítur Kenny Chopard og hérna Kristinn Jónsson geta alveg fengið lið í efstu deild
Já, sko. Ég að tala KR
KR í bakhöndinni, nei, það
En ekki, voru það ekki Palli að tala um þeir voru komið með eitthvað fjárstyrk og þeir ætti að geta styrkt
Ég er bara að hlakka til að vita hvað gekk á fyrsta svamblinu með stjórninni hjá Greg Rættir því að þeir fóru að svamblum helgina og þetta ekki ákvörður sem að teki það að sem ekki við Kristinn Jónsson að Kenny Chopard það kemur mér verið að lofa alltaf hérna Góðu maður sagði mér að Arna Gunnarsson var uppnáð húsi 5 rauðvísklaus með stjórn Víkings frá því að hann tóku í liðinu en það með fjallvist á fyrsta degi hefa rættefnum og
þú varst bara að tala um þetta og svo heyrði ég þetta mitt líka og bara fyndi ég heyrði það því varst að tala um þetta ykkur þættum daginn þetta hefur svolítið vandamál sínum tíma en hann var víst á
galiðinni
gott að var ekki að kjæraval
það er alltaf opið þar
og hérna þannig að það er bara gott það er svo sem í lagi off season en vonandi var ekki on season en hérna nei ég held bara að þessir tveir leikmenn hafi bara verið þreyttir á biðinni og líka bara ósáttur í það mögulega Rúnar hafi verið hérna látin fara ég kenni Chopard að gera það fyrirlega káður fyrir tímabilið og Kristinn Jónsson algjör lykilmaður og ég Kristinn sagði það sjálfur að hann ætlaði að bíða hann ætlaði að segja hver var ráðin þannig að hann basically bara að segja það hann sé ekki sáttur við þjálfararáðninguna þess vegna hann farin ég held að frekar hafi menn kannski ég held að menn sem er mjög svektir í vesturbænum yfir því hans ég farin en ég svona merk við skynjaði kannski svona frekar á stjórnarmönnum og Rættir líka að hérna að þeir eru kannski ekkit á fjöri að halda hérna Kenny Chopard en hitti mjög slemt og ég hvernig ætla að replaysa þessa leikmenn með hvaða leikmennum þú veist það ekki nú var með peningan í vasanum þú voru ekki að nota það
heldur það að vera erfitt hérna, er eitthvað erfiðara fyrir Greg Rættir eða einhvern annan þjálfara heldur einhvern annan þjálfara að ná ykkur að leikmenn að?
Ég veit það ekki, það er bara,
það ekki bara money talks
það er stærsti faktorinn og aðstáðan eftir hvað ákvaða stað leikmenn á ferðinu, Jakob Frans ef hann ætla að koma aftur til Íslands, ég hugsa að öll sem að ætla sér einhverja hluti muni renna hýruga til hans stóðusti vel og er náttúrulega samningsmyndur á Ítalíu þannig að mögulega þarf að kaupa hann eða semjum eitthvað áfram að það láni og hvað það verður þannig að ég, þá er bara þrír farnir og vörðinu og káir eins og þið myndu stillin upp Já. Þegar mótið var að byrja sko ef allir væri heilir þannig að það bara ég vil gefa mig bara tíma káir og ég vona að káir náðu fyrir styrk það alltaf gaman að vera þegar káir gengur vel það meiri umfjöllunum fótbolta þá og mætingin á leiki hjá káir oft góð þegar vel árar Þannig að ég gæli við það að það verði eitthvað hérna, blási í einhverja herlur en hvort að Rættir sé rétti maður það bara tíminn sem leiði það í ljós en aðstæðnakáur svo slakast það hjá öllum liðum við deildinni ég bara var að horfa og skoða aðstöðum munin á liðunum hann gríðarlegur hver einasta liði bara nefndi eitthvað liði Ríkki deildinni ég skal fara yfir aðstöðuna segðu bara eitthvað lið
Fylkir
já, þeir eru með bara fínan gerðugarsvöll og svo annan bara ágætis gervigrasvöll.
Já, KR er með langvest, KR er með vestu aðstöðuna yfir undirbúningstímabilið. KR er ekkert með jú, þú veist kannski eitthvað, ég veit ekki alveg með yngri flokkana en ég meina bara þú veist yfir keppnistímabilið sjálft er KR með fína aðstöðu. Þú veist, þeir eru með mjög góða hérna búningaðstöðu, þeir eru með mjög gott félagsheimili og rúmt og gott og fer vel alla þar og svo þeir bara með þennan grasvöll og svo þeir með tvo auka grasvöll með þrjá grasvöll að nóa svæðin til að æfa á og en það er náttúrulega bara
ekki frá nóvember til apríl
að ég sagði á tímbun en á undirbúningstímbun er mjög slæmt og ég tók hann aðeins í gegn hérna sjálfur í sumar eftir ég spilaði þetta með KFV á móti KFV í deildinni hjá mér að mér fannst þetta ekki vera bara KR sæmandi og bara ekki bjóða liðum upp á þetta það sem að þeir gerir kannski sem er að bjóða upp á og það er þú veist þótti sé ekki með keppnisöldin og gerir kannski að þá finnst mér algjört lágmark að vera með almennlegt gervigras fyrir KR þó að væri ekki meira en það og svo Rúna Kristinsson og segir að hann sé búin að vera í 2-3 ára að deila æfingu með 4. og 5. flokk hálfum velli þetta er meistarflokku karla, þetta er KR það er náttúrulega ekki gott þannig að en við sumar er aðstæðan betri en svo bara spurning hvenær sinni ég er nú búin að skoða þetta vel þess að nýju aðstöðu á KR sem kemur, en það er bara spurning hvenær ég held að það tekur ekki langan tíma að hendus upp þegar það kemur góð þetta er bara þannig
það er búið að samþykja eitthvað núna já. Þetta er það að byrja á knatthúsi, segir það ekki?
Já, bara skoða þetta í gær, bara mjög vel alla tekningar og allt og þetta er náttúrulega drulluflott og stækkar mjög mikið sæðið og auka vellir og drulluflott þannig að ég þeir ljóta að byrja bara á þessu öllu og klára þetta þetta á ekki að taka meira eldur en 1.5 ár að klára þetta alls saman 2 ár þannig að en ég óhá allri aðstöðu þá eru 11 leikmenn á vellinum og það er spilað á 2 mörg og þetta er KR og þrátt fyrir að þeir væru með best aðstöðu í heimi versus kannski lélegust aðstöðu á Íslandi afstöldalegum að þá er ég skítrættur fyrir hönd KR næsta sumar ég vil bara segja það, ég get ekki segja að þetta lið hjá KR sé að fara fikra sig eitthvað upp töfluna ég myndi frekar halda að vera aðeins
niður sko. Nýju völlurinn viður í B-deildinni
Það var rétt að vona ekki en maður veit aldrei, maður hefur séð lið falla og kannski, já. Ég man nú bara eftir 1999 þegar að hérna, KR vann tvöfalt og meiri sér kvennaboltanum líka og United vann þrefalt, kannski bara þarf ég að hóra bæja liðið minn í B-deild eftir 2 ár ég veit ekki
Höfðingi,
þessu var að spila í dag
Kristi kveðan segja sumir
Kristinn Jónsson, ég meina hvaða lið svona hárið að tala með þessum evrili húnstannlega öll liðin í kringum neðri hlutan sem getið notað en gæti hann verið að fara í eitthvað að þessum stórliðum með það?
Rúna Kristinsson er hundar hún að hringja svona 50 sunum í Kristinn
Já, líklegt
Víkingarnir, hann fassar þar inn Logi Tómasson Breiðablík, ef að Davíð Ingarsson fer þá hljóta þeirra að hérna, vera eftir vinstri bakveri Valur með sína gullkistu ætlum nú ekki að hérna, gleyma einhverjum þannig að þetta eru þessi lið sem að geta tekið hann ég segi Valur Breiðablík
og það hérna, er nú bara bestu liðin Víkingur
og
já ég meina okkur getur hann ekki farið vinstri bakurinn í FH eða stjórnundi ég meina það munu sennilega að því ég ekki viss heldur að Kristinn Jónsson sé eitthvað fáralega dýr núna hann meiri í þessu lafa gaman og þetta þannig leikmaður og þetta vill hann fá eitthvað greitt fyrir þetta en ég veist hann verður aldrei dýrasti leikmaður liðsins og
ég myndi finnu ekki á Marel sko.
Já, ég myndi halda það hvert einasta lið í deildinni munur hringi hann
no.
Ég get ekki ímynda menna ég meina, heilt yfir síðustu 10 árin besti vinstri bakurinn í íslenska fótboltanum
no. Kenny Choppart
sama þar, hann úst, er kannski ekki alveg að góður að Kristina mínum mati
Er Valur nýtt Kenny Choppart eða Birki Már farinn?
Já, er Birki Már farinn? Birki Már að fara eða sama hvort Birkjum á að vera áfram ekki alltaf að taka þá annan gæja sem er 34 ára og fertugir sko.
Já, ég var að tala um þetta ef að Birkjum verður ekki áfram Já,
það getur þið gert það getur þið gert það
Mér finnst ekki ólíklegt að F á farið á báða en að kaupa bara 2-1
Já
Mér finnst ekki ólíklegt þú veist, vörninu F á jú, batnaði kannski eitthvað í sumarfráði fyrir en alls ekki góð og vantar mikla reynslu Haraldreinar Áskrims og var ekki einni viðbót sem var hann í fyrir líka og ég sagði hann gæði sem kom að Keflavík Áspjörn þetta eru þrír bara fíni leikmenn þeir hafa ekkert eitthvað sprungi út þeir voru aðeins betri, þeir voru betri sumaraldur en í fyrra klárlega, en þeir hafa þetta eru þrír líkil mennitin í vörninu í FH og ég er löngu búin með þess að tölun á því hver er búin að fá þessi mörg mörg á þessum tveimur sísónum þeim vantar reynslu gekk ekki upp með hattaka og þótt að þetta séu tveir bakverðir að þá finnst mér ekki ólíklegt að Heimir Guðjónsson hann getur nefnilega fært Ólaf og sérstaklega hann í hafsendin gerði það í sumar og það ekki og þannig að ég held að F og fari
hvernig er innistæðan á heftinu?
Hún var fyrst alltaf að vera á nóg það er bara að náði meira
já, já, það eru einhverjir skóður hérna herðu, Stjáni, er eitthvað meira að gerast í boltanum?
Ég heyrði að víkingandi væri eitthvað skoða Óttar Magnús sem var nú einhverju viðtali hérna í einhverjum þáttum
hliðalínu
sem hann átti eitthvað þunglið þegar var ungur hérna og bara flott að stíga fram með það en hann er á samningi á Venezia hann er á láni í Bandaríkja núna hann er bara á það miklum alvöru díl að hann er ekkert að leiðin heim, hann með einhverja 6-7 miljónur á mánuði sko, úst, bara í einhverju pöppadeldi í Ameríku sko. Þannig að úst, það var alvöru styrkur uppalina það og svona en svo var okkar maður Robert Frost að gera samning við Stjörnuna
Já.
Það var bara ein klásul í þeim díl sama hvað lítspíði lítið hann fær að fara
og ég séu sér að ákvar en að klára þetta einhverja mennsk
ákvarari og Leifur Andri
Já, ég er áttúrulega hverju meins að degi
Já, hlítur nú þeir hljóta
reyna að gera það Allt inn á hann og ég var nú að gæla við að væri verið að fara krót undir en svo viðst ekki, það var bara verið að taka á því þannig að það eru eins og þau segja, samtalið er
við. Já, þeir þurfa náttúrulega að vera áfram þeir tveir hjá
okkar Já, en það segir bara helsta reynsla þeirra
Já,
Nómast.
Svo að lági að fara í Portugal mjög veist það, hérna
Já.
Mjög
forvirlega
Þannig að Einar Páll, Davini, þeir sem er ætlaði að koma í meistaradeildunum keiftu bara eitt lið í Portugal og það voru reynda nokk, eins og ég hef heyrt þetta voru nokkur Íslendingar sem keiftu þetta en hann stendur einn eftir, þetta ekki ódýrt og það Porto í næsta leik eða Benfica og það heldur Benfica og Porto sem eru fyrir, eða Benfica Sporting annarkort sem eru fyrir ofan og þeir eru vantala að ná í top 2 til að fara í meistaradeildina það var markmiðið með þessum kaupum, tóku við þessu þegar þetta var bara í annara deild fyrir 2-3 árum síðan mjög svona spennandi verkefni sem hefur farið mjög lítið fyrir það eru bara íslenskir sem sagt eigendur á kvennalið í efstildi Portugali þriðasetti og gæti með ráðningu að láka er bara nú allt sett í botn að fara í Tjampalík á næsta ári kvennamein með íslenska eigendur
heldur betur
það ekki, fá einhverja íslenska landsliðsmenn
ég heldur þetta sé nefnilega sniður ráðning
já
þarna heldur sé mjög sniður þannig að þetta
er
að stelvi
ég geti mjög bara
Já,
já með mínar 2000 eurur á mánuði að duga fyrir hamborgara, pítsum og nokkrum superbokk þú verið bara í þungavittin að tuða þess að milli
Hvað hérna, þú settir þetta inn Stjáni, þá voru alvöru nöfn á æfingu hjá, hvað hjá IH?
Já, já, reyndar samninsbundir leikmenn einhverjum liðum og annað Eggert Gunnþór er allavega runnin út, hann var á æfingu og svo letu strákarnir sjá sér líka eða Gretar Snær, hann náttúrulega FH líka hann samninsbundir FH og svo Kristján Flóki káringu, ég veit ekki hvort það sé bannað að segja frá þessu ekki, en þetta alltaf bara menn meðja nú alveg reyfa sig og annars slíkt
Já, þetta bara sýni það, bara meiri metnaðir í IH heldur en FO, þeir eru bara byrjað að ræða
Og svo besta ég Adam Ægir Pálsson í sporthúsinu og ég veit að Börkur viti geði, hann var í bolta þar
bara
En hann lærði það því, hann horfði það svo höfðingjar á félag að vera að berjast þann eftir og Hann er aldrei séð svona lög
Men hún góð því ég get alveg
Sigur við treyða svona Arna Gretason Þeir fengu það óþvegið Það ekki
Var rífist?
Ha?
Var rífist?
Nei, nei, ég hef bara pakkaði þeim saman
Já
Og við séum með bumbu og allt það Þá bara pökkuðu við þeim saman Ég, Árni Kristín Ómar Vald var í hinu liðinu Árni Kristín, hvað fleiri kempu voru með mér Jú, Maggi Einarsinna sem var í Fjölinni og FH
Já
Bara alvöru lið
Þú hefur látið að hlaupa fyrir
þið Já, ég var í markinu bara og svo bara setti hann yfir allan völlin og þakkaði fyrir mig Þú meittist ekki Það er ekki meðist færi heilli gegnum fótboltatíma síðan ég veit ekki hvenær
Það er nefnilega það, herðu drengir Við ætlum að fara í byggarinn Ánum fyrir í íslenska kvennalandsliði en við erum bara að taka þennan deildabikar sem var að klárast í kvöld Það ljóst hvaða lið spila í áttaliða úrslitum við byrjum bara Old Trafford er þetta ekki búið já Ten Hag það er að segja hann sé ekki stæðsta vandamálið og bla 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 en hann skipstjórinn í brúnni og þetta lið algjörlega höfuleg sér ég var bara að horfa á dáinu ég var bara að hlæja, mér varst bara að fyndið af því þetta er svo sorglegt
já þetta var já Og best að fara alveg á botnin til að spynna sig frá hún sagði Gaui Þórðarinn
Já en hvenar er það?
Já ef það er ekki núna þá var það aldrei en ég hló kannski ekki en ég glotti við tönn eftir að blóta aðeins þá svona það í stöðun 1-0 og liði ekki að skapa sér neitt en ég ætla ekki svona að ljúga ykkur að hápunktu fyrirálegs fyrir mér það var þegar sonur minn kallaði mér á klósett og klósettið var að stípla og búin að setja það mikið pappir honja og ég þurfti að redda því það var hápunkturinn meðan fyrirálegunni var í gangi
Aðeim,
ég var og ég ekki að ljúga þessu sko. Já, ég rétt hann aðeins heyra því þetta annar daginu röð síðan að stípla klósti sko. Og bara með heimsku en hérna ég bara aldrei sé svona lýlega lið á Old Trafford
það ekki að segja að Mike að þetta hafi verið eitthvað sélið hjá United með fullt að bara gæjum að það
ég búin að einna, hvað veist, að rispu plata bara enda veist, ég, hvað vilt ég segi veist, ég búin að segja þetta frá eiginlega fyrsta leiknum mót Úlfunum svo er þetta bara verið gegnum gangandi fyrir mér ég ítreka fyrir mér á United að vera í 17. 18. Sæti í þessari deild það bara heppni sem kemur auk fyrir það þeir séu þar þeir eru með 7-8 stigum og mikið þeir eru með 15 og ég meina þessi frammistæði kvöldi fyrirháleik var bara rosaleg mörkin sem fá á sig eru svakalega lélegt þeir geta ekki hlaupið tilbaka þeir fara ekki fyrir boltana missa boltana upp á vellikonum með marka á sig sko, 10 sekundum setna byrjuður enda setna áleikin allt í lagi Mason Mount kom sér aðeins inn í leikinn Amrabat var að taka boltan og þeir settu smá hraða í þetta og gátu svo sem mögulega skorað 2-1 en eins og eitt góður maður og vinnur okkar sagði það þú veist þau ekki skapa sér færi í opnum leik í... það helviti langt síðan og þess vegna hafði maður aldrei trú í byrjun setna sem myndi gerast eitthvað og svo fáið bara marki andliti en þriðja marki er oftast mikilvægasta marki í svona stöðu og er það og það skora Newcastle gegn gangi leiksins í setna leik og það bara típist Manchester United og varnarvinnan ég segi varnarvinni og Lindelof í marki 2 og 3 bara skömmustuleg lið sem stillur upp Lindelof og Harry Maguire eða Lindelof og John Evans eða John Evans og Harry Maguire 2023 í besta falli championship lið það bara þannig því miður bakverðirnir ömurlegir skárri bæði sakka þegar hann kom inn á og Svo bara þú veist hann bara þarna flott hár kannski finnst Jóna en það ekki mikið meiri það.
Hjá hverjum?
Hannibal vinninn.
Nei, mér langar skúra gólfi heima með
og síðan þetta með Martial það sem bara gjössalega át og þetta er bara verulega lélegt fótboltalið og þetta þú segir ekki þetta ekki endilega bara þjálfarar að kenna. Jú, þetta þjálfarar að kenna frá A til Ö það bara þannig. Kannski vælir hann núna yfir því að það stutt í næsta leik hann fá hádegisleik, tekur það væl á laugardaginn, heldur sem er hádegisleik
Fúlum
sem þetta var líka spil í kvöld og ef hann vinnur það ekki á Craven Cottage hann fær sennilega þann leik þá er hann farin
ég held að vera bara reikin á morgun
Nei, hann verður ekki reikin á morgun ekki.
Ég held að
Nei,
ég er að segja Mjög ykkur dagir í dag, 15
En það lesa upp liðin sem mann sem nöðu þegar unnið á stíðanbili Já.
Ósengjant
Sheffield United hörkuðum úr 1-2 sigur
Þetta var 1-1
Svo lögðu nú Toma Franko félagi Brentford
Ósengjant Úlfan 1-0
Úlfan 1-0 í fyrsta leik
Ósengjant
Burnley 1-0
Sangjant Já, það var svo sem alveg sangjant
Það var total fútbol á móti Crystal Palace í hérna deildabekunum 3-0 Annars hefur við unnið leikið með einu marki
Og þessi lið
Og Forest
Já, 2-0 undir Nei, ég meina þetta er bara þannig að hann er að telja upp þessa leiki og málega það að þeir segjum að Forrest og Burnley hafi verið sanngjarnir sigrar og jafntefli á móti Sheffield United fyrir mér á United er með 7 stig og reyndar jafntefli á móti Arsenal jafnvel sigur þannig að svona 9-10 stig ætti United að vera með þeir eru með 15 það var ekki alveg fallsæti en 9 stig segjum það og dottir þarna út, hörmulegri meistaradeild búin tapar í Galatasari líka á heimaðli meistaradeildinni og unnu bara hef sér komið þvíleikir hefni að þetta er en ég er búin að segja þetta, síðan ég byrja að fylgjast með kringu 1981 og þá er þetta lélegasta mannstunaðliði sem ég séð og það er sko by far lélegasta liði sem ég séð og hann veit ekkert hvað hann er að gera ekki neitt, það er ekki einn leikmaður í liðinu að spila vel, ekki einn
Stjáni, hérna er ekki alltaf tala að í veðmálum að Bookies Knows
Það ofta, jú.
Jú. Hann komin yfir Paul Heggingbottom að missa starfið sitt, hann efstur
Hann missar alltaf starfið, það bara spurning hvenær
Já, hann missi starfið
Hann bara, þetta oddsinn hver næstur
Já, já
Hann er efstur þar
En það vita bara veðbóngotni það að það harla ólíklegt að United vinni Fulham að þeir vinna Fulham ná því ef þeir ná því
finnst þið það líklegt að á Craven
Cottage það bara 50-50 leikur
já það, en ef þeir vinna það þá eiginlega pottið þeir tapa bara leiknum á eftir sko
Þetta það hérna hreina núna framöndun sem getum náði
þeir eru ekki með þeir eru ekki Liverpool reynda fyrir í desember þeir eru Newcastle lengt tíman á næstunni held ég sem dæmi en það skiptir bara engu máli hverja þeir eiga vonandi hans vegna á hann Luton ég heldur þetta reyði Luton og heima þetta eftir fúlum
þannig mikið rétt og svo efvöftan úti
já, hann eða þú veist, jú, hann getur tekið þrjá og þarna en ég meina
það er ekki að fara til kaupmannahöfnur og syngja og tralla
en þetta eru bara nýju stig Fulham, Luton og Everton þetta eru bara nýju stigar, eina sem getur bjargað honum og fara til kaupmannahöfnur og vinna
en það Newcastle flottir
bara virkilega
Newcastle hann er hann, ef hann var í Manchester United hann var sannlega langbesti bakvörður sem félagið ætti
Hörglega.
Og hann var að koma úr sko alvöru meiðslum hann var geggjaður hérna Southampton og hann er sko vinstri bakvörður
ég horfði bara fyrir áleikin
nei hægra megin hann getur spila bæði hægra megin
Newcastle hálgert varalið jú 4-5 gæja þarna á byrjunarliði svona sem oft í því ég horfði fyrir áleikin Newcastle var ekkert eitthvað sérstakir en það var svona margar breytingar þeir skora tvö mörk svo skipti ég í hálfleik og horfði á 20 mínútur á Bournemouth Liverpool og þetta var bara eins og að horfa á bara úrvalsdeildar leik á móti bara einhverju fjórðardeildar leik bara hraði bara miklu
meira ég horfði bara horfði á þrjá leiki og Arsenal Vestam var ég að horfa líka og svo Liverpool leikin það vissulega var meira tempó í þeim leikin
bara miklu meira og það bara það ekkert lið í ensku úrvalsdeildinni með jafn lítið tempó á Manchester United það hlýtur bara að vera þegar hafa hlaupið minnst í deildinni ég veit ég svo sem ekki með tölur yfir það bara hlýtur að vera
er ekki lengri skilafærstur á Amarabad en hérna öðrum göllum vörum
Nei, hann byrjaði ákveð
þriðja markið
já, hann byrjaði ákveð til tíu myndur og var að fá boltan mikið á spílunum
já, svo skautan hann eitthvað
úr já, og svo gefur hann þriðja markið þessi hann Lindelof og fari ekki fyrir þetta á varnarleikunni þriðja markinu þetta er bara ömulegt og með, veist, vegna þess að varnarmenn er í Manchester United þú ert bara betri þeir í fótboltaríki fótbolta þeir geta ekkit spilað út og þetta verður allt svo hægt og lélegt
en það gestilegasta við hann leik var ekkert var
já en þetta var bara en ég meina hvað komið einhverjum óvart ég meina tveir leikir núna fjórum dögum og 0-6 og hvað ætla menn að fara öskul á morgun fyrir utan Old Trafford Glacier out er þetta þeim að kenna það jú það er þeim að kenna það ráðið en að þjálfara það er orðið ljóst
já nú ekki það
hver er líklegast að taka við líka þar ekki þú ert nú
það er sinnitinn síðan hann er efstur og hann er
efstur
Óskar ja,
hann er lélir í ensku en Mike sko.
Mike er alltaf lélir
ég var að lesa viðtal við Zidane í gær hann myndi aldrei taka um Manchester United út af því að kann ekki ensku
á ég segi ykkur hver á að taka um Manchester United
hver?
Á morgun
hver?
Sabi Alonso
já
það væri toppurum í Þýskalandi
það væri margt villsvöra
Hefur fara frábæra leikmaður
hann er að fara á ströndina í Real í sumar sko það bara því miður
með kilsarmi nei ég meina hann er á toppnum í Þýskalandi og það var eitt sem hendur sá mig á hann ég bara veist að ég var að tala um Zidane síðast og hann var ósáttur og hendur sá mig og ég bara leið og ég sá þetta bara já veist þetta bara hann kann ensku spilaði þarna frábæra leikmaður og er greinilega geggjaður þjálfari Leverkusen á toppnum fer betri við þýska bikari kannski eftir þeir fóru auðvitað áfram í kvöld og hann er maðurinn hann hlýtur að droppa frá Leverkusen til að taka við stórveldinu og Old Trafford fyrirverandi
Herðu, Vestam 3 Arsenal 1, Moyes hann svona aðeins tekur smá hit af sér eftir slæmt tap á heimavalli gegn Everton í deildinum helgina, 3-1 fyrir Vestam móti Arsenal og Arsenal bara með fínt liðin og í kvöld
Já, jú, Vestam bara voru miklu betri sem leikvarsnir og ótrúlega góðir og fyrsta markinn illa klaufulegt hjá Ben White nýbúin að aflita sér hárið og skora þetta sjálfsmark og svo alltaf þriðja marki Aron Ramsdale sér ástæði fyrir að Arsenal keypti markmann í sumar sko
en kúdus
og kúdusinn þetta marki á honum
sturlmótalegt var
svo ekki
hann var bara kemur bara hárbolti tekur hann með sér í fyrsta út og krullar hann svo í gegnum klofi á hafsendrum í fjæra það var fáránlega vel gert
Er Arsenal samt eitthvað að grænja að vera úr sem deildabikar?
Nei, þetta er bara í ennitt málmlusa tímabili hjá Arsenal, það er svo staðan er þannig En, ég meina, þetta er, úst, ef þú fer langt í þessari keppni þá tekur hann alveg og gerir það ekki, þá tekur hann ekki alveg, það er bara þannig En, hérna
Jú, þeir eru að gráta það, ég meina, þú veist, þeir ætluðu bara áfram og fór ekki þetta áfram og hann stilt upp mjög sterku liði Ég meina, þannig að hafi hvílt leikmenn, þá var þetta allt leikmenn sem hafi verið að spila stórt hlutverk í SN-liðinu með allan að 90% aðeins sem byrjuði í kvöld.
Þannig að það er ekki svo bara norður helgin að vinna Newcastle.
Newcastle.
Það er bara
það er bara fyrst ég held ekki, ég held að Newcastle bara að vinna þann leik og en ég meina þetta er bara geggjað sigur á Vestam og Vestam er náttúrulega bara þannig lið, þeir eru náttúrulega í Evrópu líka og maður veit ekki alveg, Moisarinn veit það núna að Vestam er ekki að fara að falla í fyrra náttúrulega voru þeir bara í brjálari fallbaróttu þá var vesinn, núna eru þeir bara búin að byrja ágætlega eru með sterkar liðeldurinn í fyrra, það er klárt, þeir fengur náttúrulega James Ward Prowse þarna sem dæmi sem er búin að vera besti leikmaður og ótrúldan að venda í Vestam en þannig að þeir eru bara komnir á fínan staði í deildinni, hann veitir ekki að fara í Champions League, hann veitir ekki að falla, en hann getur lagt meira áherslu á bikarins og þennan og síðan hérna er ekki Europa League, er unnu hinni fyrra, þú veist, þannig að hann, þú veist, það er svolítið svona bara skemmtilegt verkefni að því að hann gerir sig grein fyrir því að enski meistaratitlinn er farin og þannig að þeir bara mæta og Vestam er alveg líklega til að fara langt í þessari keppni sko, því að þeir geta unnu öll þessi lið, sérstaklega að fá heimaleiki.
Einn heitast leikmaðurinn í enska boltanum í dag, Darwin Núñez. Alvöru slútt.
Var þetta rétt að hann sem hefur verið að skora í 9. leiknum í röð?
Nei, sagði þið það þarna gæinn?
Já.
Nei, þetta 7. markið hans á tímabilinu. Hann sagði það.
Já, hann sagði það. Já, bara...
svo bara stuttu seinna sagði hann það líka. Eða hvort það var hins eða var að lýsa með.
Erum þá að tala landsleiki líka eða eitthvað? Ég að því ég meðast þetta svo eitthvað ótrúlega tölfræði
Nei, hann er ekki búin að skora í nýju leikjum Hann er bara búin að skora sjömörk
Hvaða trúðu var að lýsa þessu þó?
Hann er ekki búin að skora sjömörk í sjö leikjum Rauð fyrir Liverpool
Hann er með 4 mörk í deildinni 3 stóðsendingar
Fyrsta markið hans þarna í þessari keppni
Hann er með 7 mörk total og 5 stóðsendingar Það sem hafa verið tímabili á 675 mínútum Hann náttúrulega geta að byrja alla leiki sko
Nei, hann sagði
þetta
Hann getur verið að komið að mörkum nýju leiki röð Þegar með hvað heyrt þetta vitlust
Getur verið alltaf
Geggjaf mark
Hann er bara að róta helvíti marka og meðal hans manni þetta verið frammi en það er alltaf að vera rótaða stundum Ég hef alltaf verið hreyfin að dara núna sann að spila frábælega og Liverpool er liðið sem er að fara að berjast í City en að mistara þetta til, það er bara þannig
Þetta er alltaf í það
Klopp langar líka grein láframist hann setur Söpo Slæ og Sala
Já, það er sama þar og með hérna
Við erum líka komin áfram í Evrópakeppni
Já og sami þá ég tala með Vestam í deildinni Vestam að þá Liverpool þeir vita það að jafnvel og Vestam vita er ekki að vinna deildina þá vita Liverpool er ekki að vinna meistaradeildina þeir eru ekki í henni og þess vegna getur hann tekið þetta meira alvarlega og endanum kannski endar Liverpool bara með 3 bikara í vor sko, þá var þetta bara geggja tímabil sko, þú veist, þóttir sé ekki meistaradeildinni þannig að hérna
Eru þið ekki líka langlíklegasti til að vinna þessa keppni núna? Nei, þessa keppni, vinna, sitt ég dottið út United kannski helstu keppinu þegar allir málmættir eru í mannsinsta
bóknuna Njúkast, Liverpool tjelsi þannig alltaf í aðtefli þannig að það er bara spurningu vítakeppni þar ef þau mætast og ég meina Njúkast hlýtur að mæta Ef þeir fari undanúrslit Newcastle, hann var bara að vera að draga held í núna En ef þeir fari undanúrslit Newcastle, þá hljóta þær að fara að mæta með betra lið Og þá líka, ef það í janúar, þá ekki meistaradeildin að trufla Þannig að það svolítið skiptir máli hvað þeir fá í áttanúrslitum Það bestur liðpúl að ætla að mæta Newcastle að mæta þeim strax
Chelsea klárar Blackburn 2-0, var ekki Arnór Sif á bekknum?
Jó, kominn á
Kominn á Duð ekki meira til en... Raheem Sterling var að á skotskónum hér á Chelsea þegar við komum í áttalegustið Burnley heldur áfram að gera góð hluti tapa 3-0 fyrir Everton Kongurinn Ashley Young með mark
Tarkovski
hann lít, ég meina kompani hlýtur að fara að vera helvít óvalega á sér lista þarna með hérna
það í fjórðarsæti
það er nú bara verið gott fyrir Burnley það er slega möguleika að halda sér upp
já, þú veist en
Já, ég var það að vinna þessi lið í kringu sig byrjaði hann alltaf að tapa fyrir Bormóð sko.
Já,
það er hár rétt Ríkard
Já, það er bara þannig er ekki
En ekki, hérna, ekki Þetta er búin að byrja mjög illa hjá Bormóð Þeir eru líka bara búin að lélegir sko. En Everton, þeir hafa komið rort Það verður bara að segja starfum eins og er Og þeir Núna, fyrir mér Ef við tökum bara núna Það getur breyst á 2 vikum og ég veit ekki þessi Everton-leikur United er eftir landsleiki hliða fyrir það er allan 2 leiki fram að landsleiki hliða mögulega 3 það er sennilega bara 2 en ef ég ætta núna á United engan sem svo að fara Goodison Park og vinna sko. Það getur vel verið reyða eftir
3 leiki
en núna er bara Everton bara allt orðið stað þeir eru bara flottir eftir að Calvert Lewin skoraði hann ekki kvöld aftur
lagði upp.
Og ég meina þeir eru búin að koma óvart og þetta verður ekkit vesen þetta tímabili fyrir Everton sko. Og er í gaman hvað Everton Liverpool þarna
En búið að draga það?
Nei, ég er ekki komið
Nei. Herru,
við látum bara vita eftir þegar drottinn kominn. Voru ekki Ipswich líka að spila?
Þeir töpuðu fyrir Fulham.
Töpuðu fyrir Fulham 1-3 og Port vel er enda komið í átta
úrslit. Hvað
er ekki sétildin eða?
Já, þetta var svolítið þannig dráttur að það voru úrslitilega að mætast og það bara gaman að því. Þetta
færi að koma dráttundum slæman.
Já, já. Herru, förum í þjóðadeildina. Íslenska A-landslið kvenna spilaði við Þjóðverja í gær 0-2 tap. Fjóra leiki búnir á þeim í þjóðadeildinni með 3 stig, markatöluna 1-7. Hafa ekki skorað núna í hvað síðustu þremur. Hvað hérna, hvað getur þú sagt?
Þessi ekkert markið síðustu þremur, 1, máttu vels.
1-7 í markatöluna.
Ég búin að tapa núna tvisvar fyrir Þýskalandi.
Já, já, ekkert markið síðustu þremur. Já.
Og í gær að það hefur verið 0-0 svona lengi í þessu leik, það er FBI mál sko, það ekki bara hérna rannsóknardeild lögreglan á Íslandi sem getur rannsakað það. Þetta bara þetta var ótrúlegt. Þjóðverjarnir voru miklu betri en við vorum samt að hanga inn leik og það var náttúrulega bara mjög klaufalegt víti sem að hún færi á sig markmaðurinn Telma.
Búin að vera góð fram að
því. Já, mjög góð og svo bara kýlir hún manneskjuna sko.
Já, já.
Og eftir hún löngu búin að skalla með þarna skorti bara leikskilning ekkert annað. Og svo seinna marki á hún náttúrulega skuldlaust og treystist ekki viðtal eftir leik en
Nú, hvað voru?
Það bara var, ég var að lesa miðlana og það bara hún treysti sig ekki viðtal eftir leik.
Nei, sko, málega það, sko, ég vorkin nú bara aðeins, ég verð bara að segja, ég vorkin aðeins svona Steina Halldórs og þessu teimi í A-landsliði kvenna.
Hvers vegna?
Þeir eru búin að skora núna í síðustu 10 leikjum, sá ég einhvers staðar, þeir búin að skora 2 mörg. Kannski eða vitlis í mér og glóti sér búin að gera þau bæði og þetta er hann bara að gera síðust tvö sko lítið á byrjunlega kvennalandsliðinu fyrir svona 2-3 árum Sara Björk, Gunnhildur Issa og hérna Dagný Brynjas svo á Fandís þarna út með fleiri og fleiri
stelpur
Svendís Jane lítið á byrjunlega núna þegar þarna þekktur allar stelpurnar og þetta voru stelpur sem var að spila í atvinnum Hallbera og svona nú, horfðu á liðið núna, ekki ljúga mér að þú þekkir allar stelpurnar í byrjunleginu með nafni, hefur myndið sjá þær að veri vital við allar stelpurnar á miðjunni og frammi þú getur ekki bent á þar alltaf sagt með þess heitir þetta, þess heitir þetta, þess heitir þetta en þú gast talað alla í hópunum með
að vera tilfæður Rika,
Rika, og eiginlega þig líka
Já, þannig að maður þekki Karolín Leu, Selma, Úst Glódís er hérna, Sandra Maria, Jessen já, ég kannast ekki allar, ég veit ekki
já, það
Ég þekki allar
Nein.
Jú, nema, ég veit ekki, þekki hann ekki myndan að sæti sig Rún Heiðarsdóttir sem er frá Ólafsvík og ég skammast mér að veit ekki svona nákvæmlega hvernig hún lítur út, aðra þekki ég ætla ekki að ljúga því, þannig að margar sem hafa verið í Breiðablik maður fylgist náttúrulega
þeim eins og þetta sínum. Bara, og þetta er bara glænýtt lið og ég ekki að segja það að þessar stelpur sé eitthvað slakar í fótbolta en það alveg klárt mál að þær með miklu minni reynslu ég hef alveg fylgst með kvennabolta ég, þú veist, þekki oftast alla leikmennina og hvað þá í landsliðinu og þetta bara glænýtt lið það eru helvíti margi leikmenn hornir á einu bretti og svo náttúrulega fyrir Sveindísi er hún meitt líka hann að við ykkur eru menn að búast þú veist, menn eru að setja á spilamennskuna ég geri mig bara ekki alveg grein fyrir því hvort að þetta lið geti eitthvað spilað betri fótbolta heldur hann að Steini hefur það að gera það getur vel verið og þá bara er það þannig en, og þá eru hann að taka þetta í sín en ég, mér er þetta bara svipaða breytingar og þegar Arnóður við á svona fær kallalandslið en þetta er bara á öðrum fórsendum það er málið en árangur er ekki góður en það tapar í Þýskaland og Danmörk og það er ekkit nema eðlilegt sko.
1200 manns á vellinum það voru 100 skónar á Arnarhóli í síðustu viku Það hefur nú verið gaman að 1% að þeim hefði látið sjá sig
í röðardalum konur, konur hafa engan áhuga á kvenna fótbolta Það er bara það
Það er ekki full yfirlýsingaglatt
Bara marga konur sem að Stján er að tala sem að tala og tala og ég að gera þetta svona að vera jafn mikið borgað fyrir kallmenn og konar og allt þetta, en það er mætað síðan aldrei og flestum kvennaleikjum eru fleiri kallmenn heldur en konur kallmenn og börn.
Já.
Já, Glódís líka bara komin að vitalega, bara sorglegt sjá hvað voru fáar á vellinum. Við vorum hérna með teppi við fjölskyldan og það maður fekk bara aðeins svona fyrir hjarta þegar maður sá hvað voru fáar sem mættu.
Nei, þetta er bara þannig, ég ekkert að tala það að það veist að konur verði ekkert, ég mæti ekkert að, hef ekki verið að mæta svo leiki, ég ekkert að mæta á alla leiki á kallalandsliðinu. Þú veist, þetta ekki, en ég heldur ekkert á netmiðlum að rífa mig allan daginn, er það? Ég hef ekki tekið eftir því, sko.
Þú tegðu bara
Tegðu bara hér, en ekki dum,
Lokum spjallgrúmum.
Já, en ekki dum hérna, þú veist, ekki til þetta, ég meina, ef það hefur svona rosalega mikla skoðanir á þessu og dagar að vera svona og stelpunir að fá þetta stelpunir að þetta drullastu þú, þú sem ert með skoðanir sama hvort það kallmaður eða kvenmaður drullastu alltaf að mæta á öllin og sama bara með kallalandslið
Já, herru, góða punktur, herru, tökum aðeins einna Evrópu tökum Ítalíu Albert Guðmundsson enn og aftur hetja Genoa kom inn á og skoraði sigurmarki í 2-1 sigur á móti Reggiana í 32 úrslitum ítalska bikarsins nær Genoa að halda honum út þetta tímabil
Fer hann frítt eða
bara þekkið það ekki
Nei, Nei það nefnilega máli sko ef hann bara úst, þá, þá náttúrulega viljaði selja hann í janúar í staðan fyrir að missa hann frítt í, í hérna sumar
Já, já
Er hann ekki bara eitt, eitt besti gæðin í seríu aðeins og staðan núna?
Með við hvernig seríu að virkar líka þá er held ég alveg örugt hann fara í janúar því að já. Það bara þannig að þú, þú spilir svona með Everton eða eða vestam í henni skúrvarsdeildinni eins og hann búin að vera að spila og bara fýnn og allt það að þá ertu ekkit að fara í Liverpool eða Arsenal eða City eða Tottenham eða eitthvað bara í janúar þetta virkar ekki tann í Englandinni og Ítalíu gera það og ég búin að sjá nokkar leik í ítalska boltanum núna hann labbar en liði á Róma Já. Hann fer í liði á Juventus og sennilega bara í Asi Milan líka
Já, ekki ólíklegt
Og ég ætla að ringi minn mann Móra á morgun hann nú tæpa,
Nei, hann er út Já, hann framleiti samningurinn, hann var þannig já. Ef það ekki farið upp, þá hann losnaði sumar En hann alveg til hérna, 2026
Já, já, ég held að ég,
En hann fyrir að fara alvöru seðla fyrir
Segða Móra hérna, að kaupa hann
Nei, og... við viljum ekki að hann fara í Róma Við viljum að fara í eitthvað alvöru lið, Mikael
Við erum búin að tveimur úrslitaleikjum í röði
Asi Milan eða Napoli fyrir mér draumadrótt
Við erum búin að tveimur úrslitaleikjum í röði í Evrópu Ég man ekki eftir þessum úrslitaleikjum Asi Milan og Napoli
Er ekki rómentist hann eins og afi Asi Milan
Refresh my memory Hvernig voru úrslitaleikjarnir á Asi Milan og hérna á Napoli síðust tveimur árum í Evrópu
Hefur voru ekki þar
Akkurat Ekki spila stóra sögni Stjáni
Risa úrslit í kvöld í þýska bikarinn strákar, Bayern úr leik og það var ekki á móti Leverkusen eða Leipzig eða Dortmund nei, það var fyrir Sarbrúken
Já, gömlu liðsfélögum Sivjar Alla
Já.
Þeir skelltu
Hvað spila Sarbrúken? Eru í
þriðjastu deild
Já,
þetta mjög... bara svo KFA hefði bara mætt og, í víkina sem var og fleikt víkingunum út
Ég meina, þeir eru satt
með sann Já, jafnir slakkarlega en KFA Þeir eru í topparotinu í þriðildinu
Nei, ég meina
Það er réttur stjórnum samt, það bara svipa
Ég meina, þeir eru með Neuer, Alfonso Davis Þeir eru með Delikt, þeir eru með Kimmich, Múlir, Sane Þetta er liður í kvöld
Líka menna kom inn á En það var greinlega mjög gáulegt hjá Tuchelnum að hafa Harry Kane sem ónótaðan varamann Og það sýnir bara hvað þetta bæjarlið er brothætt Og hann er náttúrulega Ef Harry Kane væri ekki þarna Það væri bæinn, þeir eru í öðru seti Þeir væri svona fymta
Já, ég fekk nú, ég nú alltaf fór beint á stúan og talaði við þá allra veikust í bæinn samfélaginu, þeir vildu nú meina að völlun hafi verið hræðilegur raunverulegu mögulegi að leikunir í færður vegna úrhætti styrningar, þar sem hentar vantarlega liðin sem spila fótbolta með jörðinni verr svo meittist þeir líkt, þannig að Ammans Tukel þurfti að fara í miðurinn Þetta hefði orðrétt eftir bæinn samfélaginu
Já, en mér alveg sama Þú það eitt
Já.
Settu Harry Kane inn á Hann sett hann ekki inn á Tjúpa múting félagi ekkar Hann náttúrulega getur ekki verið að leiða línu og bæja munni hann sko Og þetta er alvöru skellur fyrir túlselin sko
Já,
það er þannig
Líka strax bara í annar um þessu
Þeir hafa engan húmar fyrir svo og
leiðu hversna topnum og það er bara, og topparðan er bara hörði í Þýskalandi og Leipzig datt lík út í ger
Já, fyrir Wolfsburg
Reynda fyrir Wolfsburg og þú veist það að Leipzig er dottið út og þannig að hérna, Dortmund fór reyndar áfram með naumum sigri en þú veist, þetta verður ekki walkover fyrir bæins í deild, ég alveg búin að sjá það það bara það sterk liðarna, ég sér að deild núna
Mínir menn í þýska byggarnum eru Düsseldorf
Já, þannig bara mínir menn reyndar frá 82 í þýska landi
Ísak Bergmann kemur inn á í hálfleik þrenna á stóðsending
Það rosalegt og líka bara
Og þeir geta keift hann bara fyrir eitthvað klinga til tímabili
Já, væntalega hafa þeir verið með það í bakhundinu eða myndi springa út hana að hafa þetta fá hann á einhver x uppæð og minna vonandi faraði bara upp
Þeir eru öðru sætti núna
Já, já, þeir geta alveg fara upp að fara tvölið beint svo fyrir þriðja umspil við hérna 16. Sætið í Bundesliga 1 þannig að þetta bara allavega, það betra að vera þarna að spila einhverja mínútur heldur en að sitja bara á spýtunni í Kaupmannahöfn
sko. Þarna? Já, já. Ég meina að Düsseldorf Kaupmannahöfn er bara hörku leikur sko.
Já, já.
Kaupmannahöfn er ekki að rúla við Düsseldorf séns. Og málega það, þetta er samt bara mjög skrítið og það er samt ekki þetta að setja út á Kaupmannahöfn þannig að því að Ísak Bergmann var eitthvað efnilegasti knattspyrnumaður fyrir 2-3 árum síðan menn bara held ekki vatn yfir honum ég man bara því að með fyrri þátti minni hérna og hérna Avans var með mér í þeim þætti og þá voru nú mikið að ræðan og þá var þetta bara spurningu Liverpool eða AC Milan eða Bayern München sko, eða Barcelona eða eitthvað munið eftir því, það er ekki nema eitthvað 3 ár síðan síðan bara
en ég elsku bara ennþá tvítuð sko
já, síðan bara gerist eitthvað, sem getur náttúrulega gerst til ungu leikmann og hann bara var ekki góður í heilt ár og við sjáum bara í landsleikjum og veist, hann var mjög góður hann byrjaði, svo bara fór hann að dala datt út í liðinu og hann þurfti bara eitthvað svona skref, hann að maður skilur alveg kaupmannahöfn, maður skilur ekki kaupmannahöfn eða það er inn í klásul í samningnum maður getur bara keifta hann eitthvað klink sko. Þá er þetta
náttúrulega mega skýta gefa stuð.
Já, það mega skipt
það er ekki fullta pening sko.
Því að ég meina ef það þessi klásúla þá náttúrulega bara að fara að kaupa hann á morgun. Það segir sig sjálft. Áður en eitthvað annarlega kaupar hann því að ég meina gæðin kemur inn og gerir þrennu og hann líka bara góður með Düsseldorf í vetur, ekki bara þessi leikur. Bara geggja og ég segi þetta alltaf, það eru fleiri, veist, það er langt síðan. Ég er búinn að röfla þetta eins og Grispu Platóft sko og ég veit það alveg. En þessa hluti Hvað eru íslenskir atvinnumenn að gera? Hvað eru þessi strákar að gera? Ég búin að röfla þetta síðan við störtum eins og þætti fyrir rúmum 2 árum. Mér finnst allt í henni núna aðeins vera
uppleið.
Og hann ætti að vera skelli hlægjandi hann, hérna, ok, vinur ykkar hann ætti að vera skelli hlægjandi en hann þarf líka að það fara að drullanslega á Jústit því að núna eru engar afsakar þessi gæjar eru bara allir að spila og Gylfi með 2 í gær og þið getið nefnt fleiri leikmenn.
Gekkið að segna marki á Gylfa í gær maður dísa sem er vinstri maður
Ég held að ney engalegið það svona mörgum
Ógeðslega flott, en átti hann ekki að vera þetta?
Ég ekkert svo vissu það, þetta var fast
Ég veit, ef er einhver annar en Gylfi eða Messi, þá hefur sennilega sagt hann ætti að vera þetta En málega er að mér fannst hann eiga að vera þetta, en þetta var geggjað mark
Líka bara hvernig hann gerir þetta Danmarku, þeir eru kannski ekki með bestu markmenn
Nei, sko. Nei, en geggjað mark og
Gylfi
að koma upp, skilur og ég meina að þú veist
við erum
með Hákon hérna í þú veist í Lill
Arnór Sig sjóð heitur
Arnór Sig er kom inn á Stamford Bridge í kvöld þú veist hefur í byrjunliðinu þú veist og hérna
með Albert verður til staðar í,
Albert, eftir ára já verður auðvitað til staðar ég meina bara geggja við erum að fá þú veist tölum ég veist Jóhann Berg er í Burnley sko og ég meina hann er að skora fullt fyrir Lingby hann að Andri Lukas þú veist
Það með bara verið allir vinna
Já, en ég minna að þú veist alvöru, bara komum alvöru breytarnir og búin að tala með dóður og það er náttúrulega landsleiki framöndan og hérna og það þarf að nýta þá leiki fyrir náttúrulega betri við það, þá leiki þarf bara að nýta helvíti vel að finna hann að liðið fyrir þetta umspil því að við erum bara komnir með alvöru lið, villum þú veist og við erum að gleyma einhverjum sko. Bara...
Alfons var að vinna topplið í Hollandi
en allir þessi gæjar sem ég að tala en það fyrir utan Alfor sem hefur ekki verið sérstakum landsliðinu, allir þessi gæjar sem ég að tala fyrir utan Sverringa sem í vörninu á Midtjylland í gær eru náttúrulega miðju og sóknarmenn og þeir eru ekki markið okkar
nei.
Að við þurfum að bæta það við fyrir
bestur yfir það. Það
en við erum það er langt síðan að íslenski knattspyrnumenn hafa verið að gera upp góða hluti úti og það er bara hrikalega gleðilegt sko.
Heldur betur klárum viktina í kvöld á Ballon d'Or 8 titlar til Messi, fékk 8 ringa frá Adidas fyrir þennan árangur en í síðasta sinn, væntanlega
hann er vinn í HM 2026 í Ameríku, þá fær hann sennilega, hann þyrfti sennilega bara að mæta í þá keppni, þá fær hann Ballon d'Or sko, það bara þannig en, jú, Beckham, ég elska Beckham alltaf að hann var að finna hann með þetta en náttúrulega átti ekki að vinna þetta, punktur en Holland veit að hann vinnur þetta einstján hann held að hann þess vegna verið svona
Já, ég meina en það verður erfitt fyrir Holland ef hann vann þrennuna og bætti markamet í hann skúrasteldur og markaðastur í mestaradeildinni
Já, þessi háamóri
er að gera meira en það
sko, meina, Þegar hérna, Kanna var og Luka mótið sér að vinna þetta áttu verið að skilja það, ég veit það ekki
Yeah.
Messi, þetta bara lifetime achievement award, það bara þannig og hérna, það mun enginn á 8 gullboltum ég bara kaupið ekki, sko, nema það kannski Jude Bellingham ef hann hérna, hann getur líka að tekið það núna á næsta ári og að Reyjar fara að vinna tjampa lík
það snýstu það að vinna tjampa lík núna vinna það aldrei neitt 8 gullbolta en máli að svona þrýra sem átta er náttúrulega bara þvæla þú veist þannig að þú ætlar að taka besta leikmannin Messi gerði þannig sé ekki neitt á þessu og svo náttúrulega, þú veist, er tekið eitthvað almennins ára þetta er náttúrulega 2023 og HM var 2022 sko og það var í desember sko hann var heimsmeistar í desember hann, á þessu ári 2023 er Messi búin að vera helvíti góður einhverjum átta leikjum í amerísku deildinni sko þú veist og hann er bara að spila þar eins og þú færi bort á öll með 5 ára strákum sko og hann er að Holland geti gert öll þessi mörg skorað með unnið alla þessa þrjá titla en hann er bara frá Noregi og hvað hann að gera í því hann ekkert að vera að leiða Noregi innan titla sko þannig að og þið sögðu bara síðast þetta, ég sagði fyrst og Stjáni kom svo með það eftir og Stjáni hefði skorað þarna í restina í dauðafærinu, ég vonum bara að sjá mynda þess í dag þetta er alltaf rosaleg markvarsla 123 mínútu þetta er bara, þetta var, sko, það var bættið 3M og þetta voru 3-20 þetta var bara síðast skot leiksins geggjum markvarsla
þá til þess að vinna heimsmeistaratitilin
þá er í Holland samt sennilega líka öðru sæti og þá er í Mbappe í fyrsta og þá hefði Messi örugglega ekki á topp 10 sko. En, eins og ég segi þú veist, mér finnst þetta aldrei vera marktækt og verður það aldrei nema sé bara einhver svona dómnefn bara eins og einhver kviðdómur bara í einhverju morðmáli skilur mig þú veist, þarna hafi ég séðstundum afkvæðan frá nýju gínu og far þeir viti ekki svo hvað gæði þér heita
heldur þú að Messi hefur sett Holland efstan?
Nei, svo er það og hérna, og Holland er sennilega ekki einu svona í fyrirliði
Kallaði svo blaðmann frá Argentinu Tíkar svona
Já, ég er ekki fyrirliði í Norið en hann fari ekki atkvæði
sett grín, sko.
Hann fari ekki atkvæði sett, Messi Nei, Holland,
en Messi fari það Þetta er nú ágætis vinnun hans
Já, já, en ég meina Þessum áttu kjósa ára sama landi
Nei,
það má ekki Þá bara ég myndi allir kjósa sjálfa sig Þannig að máliði það Það er bara til dæmis fárálegt að Messi fái kjósi þessu en ekki Holland Nei. Þannig að þetta er bara, þú veist
En í mesta rannsóknarefni Þannig að ég sé að Alisson Becker var ekki á topp 10 markmennin og samfélagi fór á liðina
Það fór á liðina og er ekki búin að sofa síðan en ég skilði það alveg að finnast fárálegt að Alisson Becker sé ekki topp 10 það er fárálegt, en ég skilði það ekki allt fara á hliðin út þaði þessi gæði get ekki sofið fullorðni menn að því að Alisson Becker er ekki á topp 10
En ég meina, gerði Liverpool eitthvað á þeir enduðu síðast tímbil Já, bara frábæra
Já, já, ég saman því, geggjaði markverð
Horfðu bara í það hvað húst að verja mikið Þú veist, hann bara ver ríkalega mikið og einn og einn og þetta er bara að mínu mati besti markmæð einn og þrem bestu markmæðinum í heiminum, klárlega Og
En
Martínez er búin að standa sig vel með aðstofa vilja og hann er búin að vera frábær var frábær á sig háum Og þessi markvæðslaði á honum átti miklu verið að skilja að taka sér velun heldur en Messi að mínumati því Holland átti að taka þetta og hérna þannig að þetta er bara svona þetta er bara alltaf eitthvað hálffárulegt og þeir hafi tekið þeir algjör yfir bara leikmennina þeir hafi tekið
þetta Hvenær gerist það síðasta leikmann sem spilaði League On hafi unnið Ballon d'Or hefur að gesta áður
League On sem er
franska skólastildin
Hvenær gerir síðast að gæja úr Amiru skúrásteildinni og vann
Já, við skulum ekki tala um það, það er bara aldrei gerst
Nei, líka orðin, það hefur örugglega aldrei Hvers Platini og einhverju voru á vinni þetta, hann voru konir á Ítalíu sko Það hefur örugglega ekki gerst en Nei, eru búin að vinna þetta 13 sinnum, er það sangjant, er að unna þetta 13 sinnum Ronaldo að Messi Jú, sennilega tveir bestu leik með sögunar heilt yfir, þeir eru búin að gera þetta svo lengi, mörg En er að unna þetta 13 sinnum er eiginlega fárlegt
Herru, þungavæktin hefur lokið störfum í kvöld nættur viktin, kvöldu við þetta
eitt í restina, Suárez hann er mættur í Miami hann er að mættu í Miami með Messi
það er
með Suárez
Helmingur og Alba
Já, þú er bara með Suárez, Messi og Beckham og Ten Hag segir verðum að taka ábyrð
en byrju, ég þarf að finna með dráttin sko.
Það er ekki komið
Það er ekki bara að dreigja setni kvöld eða?
Nei, átt að draga beint eftir júnaðurleikin En það kannski viðtalið Ten Hag fyrst
Já, sjá, býttu, ég er nú okkur í að
Hann vorkinu stuðnismönnunum Og þetta fyrir neðan okkar getur, segir hann Ég er nefnilega ekki alveg sammála því Getan er ekki meiri Ég sá þetta live á sunnudaginn Það voru reyndar svo mikið öðru leikmönnum Þetta bara nákvæmlega saman
Já.
Ég drátturinn verður bara að bíða það er bara hann
Já, hann býður betri
drátturinn
tíma
kemur.
Hann kemur
En svo ég eitthvað tegum, hann kemur
Ég var þegar á Liverpool Everton
það væri skemmtilegt. Við þökkum fyrir í kvöld, heyrjumst aftur fyrir helgina.